Одоо бид нар энд хамгийн сүүлчийн хуралдааны хамгийн сүүлчийн хэсэгт хэсгийг эхэлж байна. Тэгээд болсон бүх явдлуудыг одоо төвчлэн хэлэлцэх энэ боломж бидэнд алдаж байна. Тэгээд их шуугантай хуралдаан болсон гэсэн сургалтаа байна. Тэгээд та нарын ихэнхэн санахгүй байх. Тэгээд энд ярьсан ерөнхий чуулганы хамгийн анхны яриа өгсөн ерөнхийлөгч Iron гэдэг хүний талаар ярьмаар байна.
Doesn't matter if you don't remember him.
Та нар тэр түүнийг санахгүй байх зүгээрээ. Тэгээ түүнээс олон жилийн өмнө түүнээс сурсан нэг зүйлийг хуваалцъя. Тэрээр сүмийн өддөгч болохоос өмнө Harvard-ийн сургуулаас төгсөөд тэгээд мөн их бизнесийн маш туршлагатай тийм хүн байсан юм аа. Тэгээд тэрээр нэг удаа түүнээс ингэж сурсан юм аа би. Тэгээ хуралдааны дараа ямар нэгэн зүйлийг бичиж тэмдэглэж авахгүй бол та нар ямар ч үр дүнгүй маа гэсэн гэж хэлсэн юм аа. Тэгээ тийм болохоор та нарын өмнө ийм хоёр хуудас байна. Тэгээд хоёрлингийн ингээд салгаад тэгээ нэгийг бид нарт үлдээгээ. Тэгээд нөгөөдхийг та нар өөрснөө аваад явах юм аа энэ хуралдааны дараа.
Confidential or anonymous feedback if you'd like to.
Тэгээд тэрөө та нар хүсэх юм бол нэрээ бичихгүйгээр тэгэж өгч болно. Тэгээд бид нарыг энэ хуралдааны үеэр та нар чадвал бөглөөд өгч зүгээр байна. Гэтэ энэ бичих нь одоо англ дээр байгаа. Гэтэ олон янзын хэлтэй хүмүүс байгаа гэдгийг би санала. Гэхдээ ямар ч энэ хуралдааны талаар дүгнсэн тийм бичиг байгаа маа. Тэгээ та нарын өөрсний чинь хүсэл та нарын юу гэж бодож байгаа талаар. Тэгээд хамгийн сайн болсон, тэгээд дунд зэрэг болсон, тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор айгүй муу болсон гэсэн тийм юунууд санаанууд байна. Тэгээд хэрвээ та нар өөрснөө бөглөө тэгээд ямар болсон гэж асуултанд нь хариулад яг ямар өөрснөө ямар болсон гэж үзэж байгаа тэр талаа тэмдэглэнө. Тэгээд буудал мөн хүлэн авсан байдал мөн
Deseret Village, that's the pioneer village that some of you were able to.
Тэгээд хоол хүндийн талаар мөн
You haven't been to the humanitarian center yet, so you'll have to hold on that one. Interpretation.
Орчуулгын талаар.
Conference facilities.
Тэгээд мөн хуралдааны төхөөрөмж болон бусад зүйлүүдийн талаар.
Question number 1.
Тэгээд нэгдүгээр асуулт нь болохоор.
Comments on any of the above or general input.
Тэгээд энэ дээрх зүйлүүд дээр нэмэх юм байх юм уу? Эсвэл ерөнхийдөө энэ хуралдааны талаар юу гэж бодож байгаа талаар өөрийн гэсэн санаа хуваалцах. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ хуралдааны сэдвийн талаар юу гэж бодож байгаа талаараа. Гуравдугаарт нь ямар хэсэг одоо ямар үйл ажиллагаа та нарт хамгийн их нөлөөлсөн бэ? Та нарт хамгийн их утгачтай байсан бэ? Дөрөвдүгээрх нь болохоор та нар хамгийн одоо та нарын одоо сурсан хамгийн чухал юм гэж юу вэ энэ хуралдаанаас? Тав дугаарт нь энэ хуралдааны улмаас та нар ямар нэгэн одоо өөрчлөлтийг хийе гэж бодож байна уу гэдэг тэр талаараа хуваалцсан уу? Тэгээд бөглөөд орох юм бол тэгээд бид нар хуралдааны үндэст нь хураагаад авнаа. Тэгээд нөгөөдх нь болохоор цаашид мөн нөгөөдхөө авч яваа. Тэгээд хуралдааны талаар өөр ямар нэгэн санал бодол өөр хэлэх зүйл байх юм бол та нар бид нар руу илгээж болно, мөн бөглөөд өгч болно. Тэгээд энэ хуудасны хамгийн дээд
талд
тэгээд миний чемоданы Тэ намаг юм хүм чамдаамда хийхэд тэгээд чамдааны юу гин дээрх нөгөө нэг зүүдэг нэртэй тагийн миний юун дээр чамдаам дээр хийгэрэй гэж бичээрэй гэдэг. Тэ маргааш бүгдээрээ бид нар зарим нь маргааш бүгдээрээ нисэж байгаа. Тэ зарим нь маргааш зарим нь өөр буудалд бууж байгаа. Тэ тийм болохоор хэрвээ та нар өнг өнгөөр ингээд яах ёстойг ингээд бичсэн байгаа. Тэгээд өөрөө хийх юм байна уу? Чумдаамаа юу яах та яг ямар өнгийг сонгох юм бэ? Чумд буудалд буух хүмүүс нэг өнгөтэй юм чумдаамда зүүх хэрэгтэй. Хэрвээ маргааш нисгэж байгаа бол чумдаамда өөр өнгөтэй юм зүүх хэрэгтэй гэд тэр нэг чухал юм шүү. Тэгэхгүй бол чумдаанууд ч өөр тиш явчих магадгүй гэдэг ч юм. Тэгээд та нар өнөөд та нарыг ингээд мөн ирсэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд миний өөрийн дуршлагаас тэгээд та нар зарим нь өөрийн гэр бүлийг бол орхиод ирнэ гэдэг нь бусад хүмүүсийг өөрсдийн ажил болон бусад зүйлээ орхиод ингээд нааша ирнэ гэдэг нь амаргүй гэдгийг би мэдж байгаа учраас та нарт маш их баярлаж байна. Тэгээд маш их золиослыг гарган энд ирсэнд чинь маш их баярлаж байна. Тэгээд бид нар мөн та нарын ирсэн энэ ирснээс болж бид нар маш их зүйлийг сурлаа. Тэгээ бидний сурсан юм цаашаа үргэлжлэн бид нарт нэмэр болох болно. Эхлээд бид нар тэгээд мөн сайн дурын оюутнуудаа бид нарт тусалсан оюутнуудаа маш их баярлаа. Тэгээд мөн бүх энэ зүйлийг зохицуулж одоо бүх тодорхой зүйлүүдийг бүгдийг бүх зүйлээр маш их тусалж айгүй их нэмэр болж бүх юмыг айгүй сайн болгож өглөө гэд маш баярлаа. Зарим нь айгүй олон өдөр энд зориулсан байна. Тэгээд тэд нартаа маш их баярласнаа илэрхийлмээр байна. Хоёрдугаарт бид энэ хүлэн авалтыг зохион байгуулсан маш их гайхамшигтай юм бүлэг хүмүүс байлаа. Тэгээд тань маш их баярлалаа. Тэгээд тэд нар маш их сайхан зохион байгууллаа. Тэгээд олон тэгээд манай олон улсын төвийн гишүүд байдаг бөгөөд ихэнх нь тэгээд тэд нарт мөн талархсанаа илэрхийлье.
There are many that deserve special thanks.
Тэгээд бид нарын талархлыг бид нар баярлаж тэд нарт талархал илэрхийлмээр олон хүмүүс байна. Тэгээд мөн та нарыг ирэхэд мөн зургийг чинь авч байсан тэр хүмүүс. Тэгээд нэг хуралдааны тэр номыг хийхэд хэрэг болох тэр бүхнийг мөн аялалыг зохион байгуулсан хүмүүс. Brad Lindsay, Fabio. Тэдэнд болон тэдний 35 орчуулагчид нь маш их баярлаж байна.
There is another team headed by John. Өөр нэгэн баг make the communications some of the internet facilities. Энэ
интернет болон одоо холбоо харилцааны төхөөрөмжийг янзалсан энэ тэдгээр хүмүүс мөн баярлаж байна. Мөн Bill Atkin одоо энд байхгүй байгаа юм шиг байна. Гэхдээ тэрээр хачмуугийн сүмийн одоо олон улсын талыг нь хариуцсан хүнд мөн талархаж байна. Elizabeth Sulman, Great Doxy, мөн гүцхэг захирал эдгээр хүмүүст баярлаж байна.
Web introductions.
Мөн вебсайттай хамт хүмүүст зааж тусалсанд мөн автобусаар хүмүүсийг авч явж авчсанд маш их баярлаж байна. Манай нарийн бичиг Шолли мөн баярлаж байна. Шолли бас 3 өдрийн дараа гэрлэх гэж байгаа. Гэхдээ одоо үртэл бид нартай хамт энд ингээд ажиллаад бид нартай цагаа өнгөрөөж байна. Тэгээ Кристин Скотт бидний хэвлэлийг хариуцсан мөн Дебра Райт та бүх зүйлийг бид нарт боломжтой болгодог тэдгээр мөн баярлаж байна.
Okay, in the time we have left this afternoon.
Одоо ингээд бид нар энэ үлдсэн хугацаанд хоёр үлдсэн хугацааг хоёр хэсэгт хуваая. Эхлээд бид нар энэ чуулганы одоо сэдвтэй холбоотой тийм ярилцлага хийнэ, яриа хийнэ. Тэгээд хамгийн сүүлд хамгийн сүүлчийн энэ яриаг өг хүнийг би танилцуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ Майкл Янг тэр бол Utah-ийн их сургуулийн ерөнхийлөгч юм аа. Тэгэхээр тэр манай чуулганд бүгдээрэнд нь их оролцсожсэн. Тэгээд их сургуулийн захирлын хувьд маш их завгүй байдаг боловч бидэнтэй хамт байгаад нь маш их баярлаж байна. Тэрэр энэ сэдвэр ялангуяа ярихыг бид нар их хүссэн юм аа. Тэгээ бид нарын ярьсан тэр бүх асуудал одоо бодлын талаар тэр судалж судалсан туршлагатай хүн юм аа.
Massachusetts for Justice Kaplan and then on the Supreme Court of the United States for Justice William Rehnquist. Following that he headed a program in
Columbia их сургуульд хууль сурсан бөгөөд тэгээ мөн George Washington-гийн хуулийн сургуулаас бас төгссөн юм аа. Тэгээд 80 оны сүүлэр болон 90 оны эхээр тэгээд Bush-ийн захиргаанд мөн ажиллаж байсан. Тэрээр George Washington хуулийн сургуулийн захирлаар дуудагдсныхаа дараа
Mike in the early years was either the
Тэрэр мөн шашны эрх чөлөөний талаар маш их зүйлийг судалсан хүн юм
аа.
Тэд мөн Америкийн олон одоо улсын байгууллагад ч их ажилласан. Мөн тэрэр Монтана улс орны хүмүүстэй маш олон хүмүүстэй холбоотой байдаг хүн юм аа. Тэгээд мөн бид нарын ярьж байгаа бүх зүйлүүдтэй маш их туршлагатай судалсан хүн юм аа. Өрчлөх юм. Яна. Тэгээд өнөөдөр та нартай байгаа нь бол байгаатай би маш их баяртай байна. Тэгээд ялангуяа би
very grateful for to share the podium with Cole Durham. I think there are
ялангуяа Cole Durham ахтай хамтран ажиллаж байгаа нь мөн баяртай байна.
Government controls, appropriate levels of government controls and faith-based organizations than Cole has.
Төрийн бас байгууллагууд болон одоо төрийн байгууллагуудтай одоо хамтран ажиллах одоо ийм шалингийн эрч чөлөөний байдлаас одоо хамтран ажиллах тим агуу ажлыг хийсэн байна. Кол дорм маань бол одоо тэр тантай хамт одоо зогсох боломжтой байгаад би маш их баяртай байна. Би одоо хэд хэдэн минут та бүхэнтэй одоо жоохон хуваалцах боломжтой болсонд бас болохтой жоохон одоо санаа зовмоор одоо та бүхнийг харахаар та нар одоо маш одоо асрих мэргэжсэн одоо мэдлэгтэй байх юм байна. Би одоо нэг одоо ийм шашингийн талаар одоо хурл олж байхад би одоо жоохон нүглээ хүлээх хүлээснээр эхлэхээс би одоо өөрийн туршлагаас авч үзэхэд би одоо ийм өөрийн туршлагуудыг жоохон хуваалцмаар байна. Би одоо шашингийн байгууллагууд, академи байгууллагууд болон одоо засгийн төрлийн байгууллагууд бас одоо төрлийн байгууллагуудын хордох холбоо харилцааны талаар би өөрөө биеэр харсан, тэгээд одоо арайсаа ойлгодог болсон байх гэж найдаж байна. Тэгээд өөнийг ярихдаа одоо зүгээр нэг жишээг зүгээр бүгдийг тайлбарлах гэдэг биш, зүгээр нэг жишээг татаад ярилцъя л гэж бодож байна. Маш олон янзаар бол олон аргаар бол ярьж мэдээж болно. Гэхдээ одоо колли ярьснаар би одоо 25 жил одоо ажиглацснаас жоохон хуваалцмаар байна гэж ярьж байна. Би одоо мэдээж би бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын иргэн, тэгээ одоо Америкийн талаас л ер нь ярьж байна. Би энэ бол одоо хамгийн чухал бодол гэж бодсон доо биш. Эсвэл одоо хамгийн одоо гэрэлсэн гэж бодсон доо биш. Тэгтээ одоо миний мэдж байгаа нь бол тийм л байна гэж одоо гисэн одоо нүглээ хүлээмээр байна. Я одоо хамгийн амархан одоо эхлэх зам арга болохоор одоо ингээл тайлбарлахын үүднээс би эхлээд өөрийн Америкийн нэгдсэн улсын ийм одоо Америкийн одоо тэр нөгөө ярьжсэн комисс Америкийн нэгдсэн улсын шашингийн ярилцлагын комисст ортож ажиллаж байгаа да байгаагийн одоо тийм туршлагаас нэг хуваалцмаар байна. 1998 оны шашингийн ярилцлагын хуульд хамааруулан ийм одоо комиссийг байгуулсан юм. Одоо энэ бол одоо хэдэн хүн төрийн гадаад харилцааны яамны сайдд одоо зөвлөгөө өгөхийн үүднээс байгуулагдсан юм. Тэгээд одоо яагаад тэг хэрэгтэй байсан гэж бодож байгаа вэ гэвэл одоо их хурл маань яагаад ийм байгуулгыг жоохон байгуулсан бэ гэвэл их хурл болохоор одоо ерөнхийлөгчийн одоо засгийн газар нь болохоор Америкийн
focus on activities going on in which they have a suspicion that the executive branch is not interested in that particular set of values. And that is an interesting perspective because what it suggests is that Congress believes that our policy
манай засгийн газар бол Америкийн зарчмыг биш, манай одоо эрх ашигийг, ашиг сонирхлыг одоо эрэл хэлж байдаг гэж их хурлаас ингээл одоо жоохон бодож байдаг. Тэгэхээр одоо манай одоо зарчмыг одоо бас бодох хэрэгтэй гэж бодсон. Одоо зарим одоо Jackson Vane гэдэг хууль, одоо Оросоос орж ирж байгаа еврейчүүдийн талаар хууль, одоо байгаль орчны одоо хуулиуд одоо тийм одоо жоохон зөрчилдөөн байдаг юм байна. Одоо executive гэж одоо ерөнхийлөгчийн засгийн газар нь бол манай эрх ашгийг сонирхож байдаг. Тэгээд их хурл нь бол манай зарчмуудыг сонирхож байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо засгийн газар юугаараа одоо буруу бодолтой явж байна, буруу бодлогыг яаж байна, би тэр талаас жоохон тайлбармаар ирсэн. Энэ бол одоо тэгвэл эхнээсээ ямар байгууллага байсан бэ гэвэл одоо янз бүрийн мэдээллийг цуглуулж аваад үүнийг ойлгоод тэгээд янз бүрийн одоо хэрэгжүүлэх бодлогыг одоо санал болгох одоо тим одоо байгуулга байсан байна. Бас ингээл гадаад харилцааны хувьд зарчимтай одоо нийцүүлэх гэж жоохон өөрчлөлтийг санал болгох одоо тийм байгуулга байх юм байна. Энэ бол одоо банк одоо мэдээж ингээл дандаа адилхан байсан биш. Гэхдээ олон улсын шашингийн эрч чөлөөний одоо Америкийн нэгдсэн улсын бодлогын одоо тийм зөрчилдөөн маргааны одоо голдн одоо орч байсан. Бид нар бол одоо тэр маргааныг жоохон зуучлалж байсан тийм байгууллага байсан байна. Тиймээс одоо шашингийн байгууллагуудтай бас одоо зүгээр хүмүүний одоо эрхийн төрийн бос байгууллагуудтай бас ингээл одоо гадаад харилцааны яамтай засгийн газартай их хурлтай маш их одоо гүнзгий холбоо харилцаатай байсан тийм байгууллага байна. Бас мэдээж одоо академийн янцинцин сургуулийн байгууллагуудтай бас тийм холбоотой байсан бай манай комисс байна. Энэ бол баг мөнгөтэй төсөвтэй. Тэгэхээр бидний явуулж байсан үйл ажиллагаа болохоор өөр байгууллагуудаар илүү сайнар бараг явуулагдаж байсан байна. Маш илүү нарын наар ингээл мэдээллийг цуглуулж авах илүү их одоо нөлөөлөх тийм байгууллагууд бас байсан. Тэгтээ ингээл одоо
came one of the areas in which the commission had some effect
on арга хандлагын талаас бол арга барилын талаас бол яг зүтгэж байсан байгууллагууд бол байхгүй байсан юм шиг. Гэхдээ одоо бид нар бол жоохон даралтыг үзүүлэх тийм одоо зорилготой байсан бид нар засгийн газар тийм даралтыг үзүүлэх тийм үүрэгтэй байсан бүр.
Design was to advance religious liberties not in the peculiar somewhat ideal
зөвхөн одоо яг Америкийн одоо шашингийн эрх чөлөөний талаас биш. Ер нь бол олон улсын одоо ийм хүний эрх гэсэн одоо янз бүрийн хэлцээрүүдээс үүдний талаас бодоход одоо ямар шашингийн эрх чөлөө байна гэдэг талаас л Америкийн хуулийн талаас биш. Хиний шашингийн эрх чөлөө гэдэг талаас манай их хурл яагаад ийм комиссийг одоо гадаад харилцааны яамд одоо даралтыг үзүүлэх гэж юм одоо байгуулгыг ингээ зохион байгуулж байгаа. Их хурл нь бол мэдээж одоо хязгааргүй өөр юм зүйлийг бас бодчлаа. Их хурл нь гэсэн маш олон хүн гүшүүнтэй дэндүү том жоохон удаан хөдөлдөг. Тэгэхээр одоо тодорхой байдлаар одоо даралтыг үзүүлнэ гэж одоо хэцүү бодол байна. Тэгээд одоо их хурлын гишүүд бол зарим нь бол одоо сонирхын, зарим нь бол өөр юмыг сонирхын. Энэ бол үүтэй хүн болгон дамжсан хувь. Тэгэхээр их хурлын хувьд бол одоо мэдээж шашингийн эрх чөлөөг бол дамжиж байгаа хүн байна. Одоо мэдээж бид нар бол одоо бодлын эрх чөлөөг бол бас дэмжиж лээ. Гэхдээ өдөр тутмын хамгийн гол бодож байгаа зүйл маань бол биш байна. Би тэрэнд бол өдөр тутмын оролцмоор байгаа хүн биш байна гэж бас бодож асуу хүмүүс ч дөө байна. Одоо та нар ингээл явж шийд. Одоо би ингээл өөр юм хийгээд явжээ. Их хурлын гишүүдийн хинх нь бол одоо ийм бодолтой байсан байна. Энэ комисс нь болохоор комиссийн нэгэнд байгуулагдсан болоод одоо шашингийн байгууллагууд одоо гомдол гаргаж ирэхээр одоо тэр комиссийн хүмүүстэй одоо очоод ярилцгээд ингээл их хурл нь өөрсдийн даралтыг ингээл багасгах тийм зам арга байсан байна. Их хурлынх нь бас тодорхой одоо зам арга тодорхой хандлагыг ингээл гаргаж ирэхэд бол сайн байгууллаг биш. Одоо нэгэнт ингээл тодорхой бодол санаа гарч ирсэн хувьд хэд тохиолдолд бид нар бол одоо санал болгоо жоохон өөрчлөлөө тэгээд ингээл цааш тулхад хууль болгоход бол бид нар бол зөв байгуулга нь байна. Тэгэхээр одоо маш олон одоо зам аргаас маш олон зорилгоор одоо энэ комиссийг би байгуулсан байх юм байна, би болгосон байх юм байна. Би одоо хэдэн зүйлийн тухай ярмаар энэ одоо загвар гарч ирсэн загвар гэдэг чинь нэг нь юу вэ гэвэл
information out there.
Маш их одоо мэдээлэл байж байдаг юм байна. Төрийн бус байгууллагуудад болон шашингийн байгууллагуудад маш их одоо мэдээллийн сан байж байсан байна. Тэд нар чинь одоо дэлхийд даяар маш олон төлөөлөгчтэй католикийн сүм бол маш олон төлөөлөгчтэй, евангел гэсэн одоо протестантын сүмүүдтэй, бахайчуудтай, маш олон одоо мусульманудын одоо лалын шашингийн хүмүүстэй, тийм энцэг байгууллагуудтай холбоо барьцсан. Тэгээд одоо аливаа улсад болж байгаа явдлыг, байдлыг ингээл ойлгохын тулд маш их одоо мэдээллийн сан, тэгээд одоо төрийн бус байгууллагууд байна, шашингийн байгууллагууд байна. Маш хүчтэй, маш их дихтэй одоо зүү байх тусам л ингээл хэрэгтэй мэдээлэл байна. Одоо зарим ажмаажмаар бол зарим байгууллагууд нь жинхэнэ бодтой байдлыг сайн ойлгоогүй байгууллагууд бол байгаа юм байна гэж ойлгож эхэлсэн байна. Зарим байгууллагууд нь бол маш сайн нарийнар ойлгоод ингээл зөвөр хэлж чадсан байсан байна. Бид нар бол одоо аль улсад ингээл юу болж байгааг харах үүднээс бол бид нар олон байгууллагуудтай ярьж байж илүү одоо бүрэн бүтэн ойлголттой одоо болж чадхаар байсан гэж бодож байна гэж ойлгож эхэлсэн байна. Гэтэл энэ шашингийн, ялангуяа ийм шашингийн байгууллагууд нь бас төрийн бус байгууллагууд нь гэсэн одоо манай комиссиг өөрсдийн зорилгыг ингээл цаашлуулах одоо зорилготой гэж бодоод байсан. Бид нар бол тэгэхээр зөвхөн одоо даралт үзүүлэх тийм одоо байгуулаг биш, бас ингээл арай тодорхой асуудлуудыг шийдэхэд тусалж чадсан байна. Ана одоо их хурлын хоёр танхимаас нэг нэгээс нь ингээл гурван гишүүнийг томилцсон. Тэгээд ер нь хэлэгч гурвын томилцсон. Тэгэхээр 9 гишүүнтэй гишүүнээс ингээд тийм бүрэлдэхүүнтэй байгуулаг байна. Everyone at least during my tenure гээд одоо намайг байхад хүмүүс одоо шашингийн одоо эрхчлөө гэсэн их ойлголттой, маш одоо хүсэлтэй хүмүүс байсан. Гэхдээ дээрэс нь энэ хүмүүс нь өөртөнхөө одоо нийгмээс янз бүрийн холбоотой, янз бүрийн одоо хүсэлтэй. Энэ бол одоо бүдэн цагийн ажилч биш, энэ одоо банк ингээл яваад байх юм биш. Тэгэхээр одоо буцаад ингээл өөрийн гэсэн хотлоо, өөрийн гэсэн нийгэм лөө яаж нөлөөлцөө, яаж ингээл өөрсдийн хүмүүсийг ингээл төлөөлж чадсан байна. Тэр хүний одоо ирээдүйн одоо амжилтанд бол бас нөлөөлнө шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо төр бус байгууллагын талаас бол төр босын байгууллагуудын гишүүд намайг юу гэж үтж байна? Одоо шашингийн байгууллагуудын гишүүн байж байгаа им коммист орж байгаа хүмүүс нь бол маш ихээр одоо өөртөөхөө байгууллаг өөртөйг нь яаж үтсэн, яаж тусалцсан гэж үтсэн гэд тэр хүмүүс бол мэдээж одоо өөртөйг нь хувь ашгийг ингээл бодохын үүднээс бол одоо тэгж бас хандсан байна. Одоо энэ асуудлыг шийдэхэд гэхдээ шашингийн байгууллагууд нь бол маш бас хүчтэй нөлөөлж чадсан байна. Тэд нар бол одоо маш тодорхой зам аргыг ингээд гаргахад тусалж чадсан. Тэд нар ч гэсэн одоо улс төрийн нөлөөг бас үзүүлж чаддаг. Эсвэл ажиллагаа зохион байгуулахад бас тусалж чадсан. Аливаа байгууллага манай комиссиг одоо энэ нэг бодлогыг дэмжээрэй гэж бодсон. Тэгэхээр тэр байгууллагууд нь комисс тусалж гэнэ үү, тэр комисс нь байгууллагуудад нь тусалж гэнэ үү, бас ингээл тэрийг одоо зохицуулах явдал бас их одоо сүртэй байдал болж байна. Цаг хугацаагаар бол ажмаажмаар энэ комиссийн хүч чадал нь их хурлаа ямар холбоотой байна, тэрнээс л үүдэж байна гэдгийг би ойлгосон. Энэ комиссийн одоогийн гишүүд нь бол зарим нь тэр мэргэ сан ойлгохгүй юм шиг үлээ. Бид их хурлын сонирхлыг татаж чадсан тохиолдолд их нөлөө үзүүлж чадсан хууль гаргахад гаргуулах гаргуулах үүднээс бид нэр их хүч их нөлөө үзүүлж чадсан. Би яг тэр загварыг ингээл хэлж байгаа үг бол энэс авахуулаад үндсэн одоо үннийг харуулж байна. Ийм одоо ийм төрлийн байгууллагын хувьд ийм шашингийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагуудтай бид хамтран ажиллахдаа ингэж ойлгож эхэлсэн. Ухаарсан байгууллага болгон өөрсдийн одоо улс төрийн хувьд хаана явж байгаа зүгээр л одоо барууны талд байна уу зүүнний талд байна уу тэд нар одоо төрийн хүчийг яаж эдлж байна одоо төрийн бос байгууллагууд жишээлбэл ялангуяа одоо байгалийг одоо хамгаалах байгууллагууд эдгээр бол ихэнх нь төрийн бос байгууллагууд нь ихэнх нь өөрсдийн хийж чадах аргыг хараад тэд нар одоо нийлж байж нэг байгууллага болж ажил тэр төрийн бос байгууллагууд нь нийлж
causes another thing. The thing they do is they tend over time to develop a set of alliances. This is very conscious and clear.
Тэд нар одоо бивитэйгээ ингээл нийлж холбоо байрж эхэлдэг юм байна. Тэд өөр төрлийн бос байгууллагууд нь гэсэн ер нь тэгж эхэлсэн байна. Ийм олон байгууллагууд нь нийлж байж одоо арай их нөлөө үзүүлж чаддаг гэж ойлгож эхэлсэн байна. Тэд нар бивитэйгээ ингээл аль болохоор санал нийлэхийг боддог. Тэгээд нэг арай их хүч нөлөө үзүүлж чаддаг. Энэ бол одоо яадаг вэ гэвэл арай одоо бүр нэг тал руу дэндүү хэтэрхийх болдог байж болно. Тэгж ажил ингээл бүгдээрээ хамтдаа нийлж болдог юм билээ.
In most cases if you can solve 85% of a problem
гэдэг одоо альва асуудлын 85% хувийг ингээд шийдсэн байхдаа алдалт 15% шийдсэн байхад мөнгө зөнг одоо цуглуулахад хэцүү. Гэхдээ 85%-ийг нь шийдвэрлэхгүйгээр цаавал 100% гэдгийг ингээд хүлээж агаад одоо ямар ч ингээд яагачгүй байхыг л хүмүүс тэлэхээр одоо хүмүүс мөнгө өгөөд ингээд дэмжиад илүү их одоо яах юм. Тэгэхээр ийм байгууллагууд нь энд одоо хүчтэй санал бодлыг дэмждэг. Тэгээд одоо тэрэндээ одоо зөрчих нь
what might be viewed objectively is quite satisfactory compromise.
Тэгэхээр шашингийн байгууллагууд нь бол арай тийм биш.
In part because there isn't for the most part the same capacity to develop unity.
Эднэр бол одоо тэгж нийлж тодорхой бүх юм дээрээ ингээл бүх заалдууд дээрээ ингээл нийлэхгүй. Тэгэхээр одоо
and so you end up with organizations that
тэгэхээр одоо хитэрсэн одоо хэсгүүд нь бүх юмыг шийдвэрлэхгүй. Тэгэхээр шашингийн байгууллагууд нь бол бүгдээрээ санал нийлэхгүй заримдаа ингээд зорчихоо хорондоо арай их зорчдөг. Тийм учраас төрийн бос байгууллага бол шашинтай биш. Төрийн бос байгууллагууд бол бүгдээрээ нэг ингээд
around positions that
are одоо бодол үзэлтэй байдаг юм байна.
Extreme and unarguable.
Тэгэхээр жоохон одоо зөвшөлдсөлт одоо хүрэх бодлогыг бол бодохгүй бүх 100%-ийг нь бодох яах гээд ихтэй шашингийн байгууллагууд бол арай өөрөөр ханддаг юм. Тэгэхээр комиссн бол одоо тэр хоёрын хооронд эдгээр бол одоо зам арга одоо үйл ажиллагааг ингээл санал болгох хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ янз янзын одоо газруудаас ингээл ирсэн хүмүүсээр бүрдсэн. Тэгээд одоо мэдээллийг цуглуулах гэж ингээл холбоо барьж байна. Тэгээд бас дээрэс нь комиссийн
And over
shooting бол одоо тэр янз бүрийн байгууллагуудаас ирсэн. Тэгээд одоо мэдээж эцсийн эцэст ингээл засгийн газрыг ингээл одоо нөлөөлөх даралт үзүүлэх тийм байр суурьтай байртай байрцалсан байх хэрэгтэй. Нийтдээ манайх бол одоо харилцан буулт хийх одоо тийм тохиролцоо хийх хэрэгтэй байсан. Манайх бол өөрсдийн илүү
as an arm of the US government therefore was reflective of US foreign policy and therefore
манай байгуулгыг одоо хүчтэй үг гаргахаар тэрийг одоо Америкийн одоо засгийн газрын одоо бодол гэж үздэг. Гэхдээ тэр бол одоо яг зүг ойлголт биш одоо уурж морлох юм бол байхгүй. Ер нь ихэнх хувьд бол бид нар бол энэ бол одоо Америкийн засгийн газрын одоо тоодын хэрэг байна. Энэ бол одоо аливаа улсыг ингээд буруутглаа гэхэд тэр улсыг шахах гэж тэгсэн биш. Гадаад харилцааны ямыг л ингээд шахах гэж тэгсэн.
Those designations by the commission
тэгсэн болохоор бид нар бол одоо энэ улсуудыг ингээл дугаарлуулсан байхад орнууд уурлсан болохоор бухимдсан болохоор тэгээд гадаад харилцааны яам ингээл тоодог болцсон. Тэгээд бид нар бол зөвхөн гадаад харилцааны ямиг л ингээл шахах гэж байсан болохоос бусад орнуудыг тэгэх гэж байсан биз дээ. Гэхдээ одоо эцэст бол тэгж эхэлсэн лээ. Тэгээд бас эцэст манай зорилго бол гадаад харилцааны ямыг одоо шахах гэж ер нь байж байдаг. Тэгэхээр гадаад харилцааны яам тэр орныг ингээл одоо жагсаалтанд оруулмаргүй байх юм бол одоо тэр гадаад орнтой ер нь ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бол бидэнд одоо илүү их хүч өгсөн. Тэр бусад орнууд нь харж байсан болохоор гадаад харилцааны яам бол бас тийм их хүчтэй байна гэж бодоогүй байсан баг. Одоо дуусахад бол ахиад ганц хоёр үгийг л хэлмээр байна. Тэгээ төрийн бус байгуулгын талаар ярьсан. Тэд нар бол одоо ямар хүчтэй. Тэд нар нь бол одоо ер нь одоо эв нэгдэлтэй байдлаас л бас тийм одоо хэдэрсэн одоо яг ихтэй шашингийн байгууллагууд нь ч гэсэн хүчтэй байж болдог. Тэд нар нь одоо шудраг одоо зөв мэдээллийг ингээд түгээж байгаа тохиолдолд бол бас маш их нөлөө үзүүлж чаддаг. Бод байдлыг ингээд харуулаагүй гэж бодсон байгууллагуудыг бол бид нэр тэднэртэй ер нь жоохон яриа болцсон. Шашингийн байгууллагууд нь өөр яаж нөлөө үзүүлсэн бэ гэвэл тэд нар бол одоо зүгээр л нэг газрыг л төлөөлсөн биш. Тэнэ мормон нисэн бол тийм биш гэхдээ
if a majority in one country they were minority somewhere else and their credibility in
ямар нэгэн газарт цөөнх нь байх юм байна. Тэд нар
helpful in the countries in which they were a majority.
Тэд нар одоо төрийн одоо шашингийн байгууллагууд өөрсдөө олгох нь байгаа тохиолдолд энэ бол агвих болдог. Өөрсдөө одоо нэг орондоо орчиж одоо манахыг хавчаад байна гэж үгэлцсэн тохиолдолд тэгтээ өөртөө өөр нэг орныг оронд ингээл олонх нь том шашны нахад ингээл тэд нар өөртөө бус байшингуудыг ингээл хавччихлаа. Тэгэхээр тэр бол одоо өөртөд нь ингээл найдаж олох тийм байдлыг бас багсгаж байна. Танай одоо гигантуудын сүм бол ер нь бол тэгдэг юм бол тохиолдол бол байхгүй, тэгшин тохиолдол байхгүй. Тэгэхээр тэгшин тохиолдол бол хэцүү байдлаас гарч ирсэн юм байна. Зарим байгууллагууд нь бол тэгэх байлцсан. Тэр бол ихсэн амин. Зарим нь тэгтээ одоо эмнэлттэй явдал бол тэгээгүй. Тэр босд шашингуудыг ингээ хавчсан байдлыг бол өөрчлөөгүй. Тэгэхээр эднэр өөрснөө одоо нэг зарчмыг ингээл төлөөлж байгаа гэж явж гэж ярьж байгаа бол өөр нэг улсад ингээл тэр зарчимдаа үнэнч биш байх юм бол мэдээж одоо хавчсан байдалд ингээ оролцож байгаа гэвэл бид нар бол одоо тэд нартэй бас жоохон ярих байлцаа одоо мэдээж өөрсдөд нь бол жоохон идэх байлна. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд чи одоо дүгнэлт гаргамаар байна. Одоо энэ өнөөдөр яригдж байгаа асуултуудын нэг хариу нь бол ийм одоо янз янзын холбоо харилцаа гаргаж ирснээс одоо академи, төрийн байгууллагууд, төрийн бос байгууллагууд, шашингийн байгууллагууд бүгдээрээ одоо хамтран нээлж олон улсын ийм хөтөлбөрийг бий болгож чадах юм уугүй юу? Ингээд бол маш олон юм хэрэгтэй. Хүч чадлыг яаж ашиглахыг олох хэрэгтэй янз янзын орнуудад. Тэгээ хоёр дагаад
internally within the organization
тэр байгууллагуудын дотор бас ингээл тэр байгууллагуудын хоорондох одоо тийм
even when it may not of these principles
юм одоо бат тогтвортой одоо нэг янзын таарсан тийм одоо тууштай банк одоо нэг зарчмыг ингээл барьж байх хэрэгтэй. Зүгээр л одоо нэг байдалтай нэг байдалтай тийм байж яхан бол идэх болчихно хүмүүс. Одоо ийм боломж бол байна л гэж би бодож байна. Бүх зүгээр л одоо гол зарчмуудыг л үндсэн зарчмуудыг л ярьж яхан бол райлуу боломжтой байх юм байх гэж бодож байна. Бодит байдлаараа бол бүгдээрээ одоо бүх юм дээр санал нийлэхгүй байж болно. Гэхдээ миний бодлоор бол ийм холбоо харилцаа үнэхээр жоохон дистратэнд жоохон одоо айдлын байдлаар ингээл одоо бодох боломжийг гаргаж байгаа байх гэж бодсон. Баярлалаа.
So what is this working? Yeah. What would like to do now?
Одоо
before I forget and probably owe announcements to many of you but delegation in their side event showed a
Азакасэрсэн хүмүүсийн тэр ярианд тэдний тэр өгсөн ярианых нь копи болон тэрнтэй холбоотой материалууд би та нар хэрэг өсөх юм бол энэ хуралдааны нэг хэцүү зүйл нэг гэхээр яг та нар яг энэ өөрөөр хуралдаан болоход одоо аль хэсэгт нь явах уу гэдгийг шийдэх нь заримдаа хэцүү байдгаа.
Танаар
гэртээ харахаараа тэгээд өнөөдөр оролцож чадаагүй тэр зарим нэг зөүлүүдээс уншиж судлах боломжтой явах гэж найдаж байна. Эхлээд асуулт Professor Yan болон бусад хүмүүстэй түүнд хандан болон эсвэл өөрснийн гэсэн одоо хуваалцахыг хүссэн тийм санаа бодол байх юм бол тийм 15-аас 20 минутын дотор бид нар бас тэгж хуваалцаж болж байна. Тэгээ та нартаа өөр асуулт юм уу эсвэл өөр хуваалцах санал бодол байна уу?
The first one is always the most difficult. Yes. Let's see, let's get the microphone is coming over.
Ralph Thompson, USA.
Ralph Thompson, America, sir.
Dr. Young.
Professor Young. Ерхэлэгч янд зориулж асуумаар байна. Таны хамгийн сүүлийн хэлсэн paragraph.
Vector of progress along lines of organizing and moving forward all the disparate groups that we've been trying to work together with, you know, from different countries and from the academic, from the NGO, from the faith-based, et cetera, academy. If you look at your vast experience over many years,
you... Та өөрийн өнгөрсөн таны хэлсэн зүйл дээр тулгуурлаад таны...
your sense you know you to be a good optimist but how do you see things with optimism tinged with reality
бид нарын
I see
таны төр хэлсэн зүйлээр тулгуурлаа тэгээд мөн одоо энэ бүх орнууд өөр хүмүүсийн өөрөөр үзэл бодлоодыг яаж нэгтгэж одоо тэгж тим
military conflicts dramatically killed in those conflicts increase in educational levels decrease in poverty rates I mean I could go through the statistics a great length it is surprising you won't sense that from reading the paper but the changes have been dramatic
үлэн хэдэн 10 жилд болом асрыг юм өөрчлөгдсөн байна 1970-аад онд бол хэдэн одоо зөрчилтөө дайм болж байсан 30 мянган хүн одоо өргөцсөн тийм зөрчилтөнүүд бол 90% багассан байна. Хүмүүсийн боловсролын хувьд бол маш ихээр нэмэгдсэн байна. Өнөөдөр бол зөрчилтөн болоход 600 хүн орчим ер нь өргөдөж байгаа. Ер нь юм хүм одоо маш ихээр одоо байдал нэмэгдэж одоо илүү сайн болгожлагаа. Энэ дэлхий бол илүү сайн, илүү боловсролтой, илүү одоо хоол хүнстэй ер нь тийм бол хараас их боломжтой л гэж бодож байна. Би бол одоо бүр сайн ажиглалтсан биш. Би одоо энэ байгууллагууд одоо холбоо барьж чадах юм уугүй юу? Тэр хашгийг одоо цаашлуулж чадах юм уугүй юу? Би сайн тийм сайн нарын ажиглалтсан биш мэдгийчгүй. Тэгтээ сонингоо уншихад бол эрчлөөний байдал бол нэмэгдэж байна. Тэгтээ одоо ийм ийм одоо нэгдэлтэй байдал гарч ирсэн юм бол харагдахгүй л байна. Одоохондоо бол боломж бол байна. Тэгтээ тийм тохиолдол бол байхгүй юм янз бүрийн байгууллагууд бол хүч ирээд ингээл хоорондоо бол нэг ярилцж байгаа юм бол байхгүй. Төлөнг хэдэн жилд 15-16 жилд ямар нэг одоо ой гарсан гэсэн одоо парти хийх хэрэгтэй юм шиг байна.
Does not seem to me an extraordinarily brighter picture.
In хуралдаан бол бас тэтгэх чухал хэрэг байна.
I think we've seen some things.
Би үн дээр захин нэг зүйлийг хэлж нэмж хэлмээр байна.
Early days after 90 91 when there was a lot of movement and then there has been a kind of retrenchment in many of the years. Seen polarization on Islamic issues as much as we'd like to build bridges it's easier to burn bridges than to build them so I mean I think there are challenges in that area I think there are there are tensions between what you could call the secular side of the human rights movement and the religious side that I think we could work on
Гэрэл донд бол бүгдээрээ баярлаад байж гээсэн ч одоо ингээл янз янз илүү асуудал гарч ирсэн байна. Одоо мусульманы хэсэг гарч ирсэн байна. Одоо шашинг үгүйсгмээр байгаа одоо хүмүүний эрхийн байгууллагууд байна. Шашингийн хүмүүний эрхийн байгууллагууд байна. Тэдний хооронд бас ингээл зөрчилтөн гараад ингээл хэцүү байдал бол байж байна. Тэгэхээр бүх юм сайн сайхан гэж бас хэлж болохгүй. Өөр хэлэх юм байна уу?
We may be at the end of a long
урт удаан хуралдааны эцэс тата хүмүүс юм хэлмээр байгаа байж байгаа юм
болов уу?
Өөр хэлмээр байгаа юм байна уу?
Well, seeing no one, let me just say a few words.
Тэгвэл одоо өндөрлөхөд
conclusion. I think that it is difficult to believe in some ways that it was, it's been 20 years
ago
this fall that
the
borders were open in Hungary.
Хилэн нээгдсэн гэж итгэхэд хэцүү. Одоо Австрал ингээ Герман руу ингээ хүмүүс ингээ зогцож эхэлсэн. Тэгээд Берлиний одоо тэр хэрмиг ингээ буулгацсан 90 онд. Тэгээд маш их өөрчлөлт гарсан тэр үед. Одоо улс төрийн болон нийгмийн асрыг одоо өөрчлөлтийг нээж өгсөн тийм одоо явдлууд байсан.
The end of apartheid in South Africa.
Тэгээд өмнөд Африкийн тэр апартайд гэсэн одоо тэр системэнд дууссан цагаануудын одоо хавьцсан тэр байдлыг өөрчилсөн. Мексикийн бас шинэ үндсэн хууль бас маш их одоо өөрчлөлт байсан. Олон янзаар дэлхий маш ихээр өөрчлөгдсөн. Тэгээд одоо илүү одоо нээлттэй одоо байдал гарч ирсэн байна. Энэ бүхэн одоо болж тохиолдж эхэлж байхад хүмүүс одоо бүтэн одоо үеийнхэн өнгөрөх хэрэгтэй одоо ийм өөрчлөлтүүд ингээл шингэхэд гэхдээ одоо тэр онд төрсэн хүүхдүүд бол одоо коллежд явж эхэлж байна. Тэгэхээр тэр үеийнх нь одоо солигдоод ингээл жоохон яаж эхэлж лээ. Тэр бол одоо маш хурдан болж ирсэн байна. Иймэрхүү том өөрчлөлтүүд хэр хурдан болж болдё гэж одоо хэлэхэд ч хэцүү. Энэ бол одоо жоохон шантарч марч юм шиг. А өглөө Бандурах ингээ ярьж байхад 18-35 насны хоорондох насны хүмүүст ийм өөрчлөлтөө гардаг гэж хэлэхэд одоо 18 настай хүмүүс төсөний төлөө бид юу хийсэн байна?
Underestimate how little time we have.
Энэ л одоо бид нэр цаг хугацаа гэдэг чинь маш хүнтэй. Маш одоо хурдан өнгөрдөг. Одоо бивнийг одоо тавьж хайрлах тийм зарчмыг ингээл суулгахад бол одоо маш баг богн хугацаа байт юм байна. Бид нар одоо энэ янцэн зарчмыг одоо ярьсан л байна. Одоо олон улс оронд ингээл туслах байх гэж бодоод
but we really have very we have so little
net маш багн цаг хугацаа байдаг шүү. Нас бидний нэг тулгарч байгаа асуудлуудын нэг байна. Өөрчлөлтөө энтриг ойлгоход өөрчлөлтөд хэцүү болдیں۔ Одоо энэ хуралдааны үеийг одоо бодохоор би одоо мэдээж одоо тэр хурал болгоныг ингээл дүгнж олж чадахгүй. Гэхдээ Anastasia Quickly гэдэг хүн бид одоо зүгээр бүгдээрээ одоо адил байх ёстой гэсэн бодол бас цаашлах хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн хүчтэй хүмүүс хамгийн гадуурхан үздэг. Тэгээд хамгийн сохор хүмүүс нь заримдаа одоо шүүгч, албан тушаалууд, багш нараас байж болдог юм гэж хэлсэн. Одоо ийм хуралдаан бол бид нарт яаж болдог вэ гэвэл одоо бидний өөрсдийн маань оюун санааг нээхэд бас тусалж болдог. Өөрсдийн ажлыг ингээл илүү өргөнөөр харахад тусалж болдог. Одоо олон жил тохиолдож байгаа энэ хуралдааны одоо нэг онцлог юу вэ гэвэл олон өөр өөр орноос одоо бидний яг ярьж байгаа одоо энэ янз бүрийн байгууллагуудаас одоо академи, одоо төрийн байгууллагууд төрийн бас байгууллагууд янз бүрийн одоо тийм нөлөөтэй хүмүүс суралцсан ирсэн байгаа. Одоо та нарыг харахаар бас
энэ
хуралдаанд суралцсан ирсэн хүмүүсийн хийсэн юмыг харахаар энд байгаа хүмүүс бол энэ яг одоо хэлсэн шиг л шинэ замаргыг одоо өөрчлөлт гаргах шинэ замаргыг ингээл олох асар их одоо боломжтой юм гэж бол харж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хувьд бол энэ бол одоо маш олон хүмүүсийг оролцуулж, маш олон хүмүүсийг таньдаг болж тэгээд өөрчлөлт гаргаж болох одоо ийм сайхан олон хүнийг одоо харахад сайхан байдیں۔ бидний сурсан нэг зүйл үе гэвэл
there's been a great deal of empirical work done. It's very hard to do empirical work on problems of religious freedom. In some ways
the судалгааг явуулсан байна. Ийм олон улсын одоо янз янзын одоо дүнэлт
they're imperfect.
Тэр гарцсан байна. Тэд нар бол одоо төгс биш мэт ээ. Тэд нар одоо богнохоо одоо тодорхойгүй. Тэгтээ ер нь ер нь өмнө нь байж үзээгүй одоо тийм их мэдээллийг ингээд тарааж чадж байгаа. Тэгэхээр ингээл одоо ийм социологийн судлаачид одоо иймэрхүү янз янзын мэдээллийг ингээд судалж эхэлсэн байна. Судалгаа явуулж эхэлсэн байна. Тэгээд ийм судалгаануудыг явуулахад шашингийн эрчлөө бол хүмүүсийн бодсноос илүү чухал юм байна.
Not at all surprisingly between religious freedom and other civil and political rights, freedom of speech, freedom of press, those things tend to go hand in hand.
Шашингийн эрчлөө одоо бусад төрлийн эрчлөөтэй маш их одоо холбоотой хамаатай байдаг юм. Гэхдээ сонирхол татсан юм юу гэвэл шашингийн эрчлөө болон одоо дунджийн цалин бас их одоо юутай холбоотой байдгийн юм шүтэлцээтэй байдгийн юм байна. Бас ингээл шашингийн эрчлөөнд эрчлөөтэй орнуудад бас ингээл хүмүүсийн унш чаддаг хүмүүсийн тоо илүү их байдаг гэж бол харж эхэлж байна. Энэ бол зүгээр тохиолдлын зүйл бас биш юм шиг байна. Яагаад ийм байгаа гэж бас хараад харуулж байна. Нотлогоо байж байна. Шашингийн байгууллагууд илүү ихээр одоо ханд өгдөг, илүү их ингээд цагаа зарж өгдөг.
Increment in social capital.
Тэгэхээр одоо энэ одоо нийгмийн одоо энэ хүчийг одоо ашиглацнаар нийгэмд одоо асар ихээр одоо нөлөөлдөг, сайнаар нөлөөлдөг юм. Тэгэхээр одоо энийг бол бас анхаарах хэрэгтэй юм гэж би бодож
байна.
Одоо Ланга шүүгч ингэж хэлсэн. Бидний одоо их орнууд одоо гэр орон гэр гэдэг нэрийг одоо авахд одоо зохистой газрууд одоо байх ёстой. Тэгэхээр тийм болох нь одоо бидний үүрэг гэж хэлсэн. Одоо шашинтай одоо хамтран одоо нэг газар байж явах хэрэгтэй. Хоёулингийн ингээл заавал адилхан болох хэрэгтэй биш.
Bishop Edgehill
миний нэг оролцсон нэг бүлэг бол шашингийн эрчлөөн нэг хүн шашингийн эрчлөөн зүгээр тэвчсэн байдлаас бибинийг хүндэлсэн байдал руу ингээл шилжиж очиж болдог. Бибинийг ингээл шоолохгүйгээр гаддуурхаад одоо шүмжлэхгүйгээр одоо бибинийг ингээд ойлголцох хэрэгтэй гэж бас ярьсан байна. Тэр бол маш их чухал байна.
One of the things we will do is we
and I think we're
impressed this morning as John Taylor was talking about
John Taylor-ыг хэлж яхад одоо олон улсын одоо улсын одоо болж байгаа одоо хөтөлбөрийн тухай ярьсан чинь бид нар одоо тэр мэдээллийг одоо та бүхэнд түгээж өгье. Бичээд авч чадаагүй байсан бол та нарын зарим нь бол одоо миний энэ түүхийг ярьж байсныг сонсч байсан лах. Тэгээд хаад хэлхий. Би Нигер хослоо явцсан. Одоо хотод нь мусульман тэгээд уртл нь христостай. Тэгээд тэр хоёрын хоорондох байдаг нэг Жос гэдэг хотод би очсон. Тэр хотод бол
This was a city that had some violence.
Хотод бол жоо одоо хүчжүүлсэн тийм хэцүү байдал болж байсан газар байна.
2-3 years earlier.
Яг 2-3 жилийн өмнө нэг христосын нэг бүлэг
and building a church.
Нэг сүмийн одоо байшин барих гэж газрыг олох гэжсэн. Тэгээд одоо мусульманы нэг сүмийн орхон орхон нэг газрыг олсон. Гэтэл тэгэхээр хэцүү байдал гарах юм болов уу гэд тэр мусульманы сүмийн одоо удирдагч нарт нь очиж тим орхон сүм Христосын сүм байгуулна гэвэл одоо та нар гомдох уу гэд асуусан. Тэгсэн чинь тэр мусульманууд нь бол одоо бид нараас хинч одоо ингэж ирж асууж байгаагүй юм байна. Одоо сүмээ байр байр гэд хэлцэн гинэ. Тэгээ хэдэн жилийн дараа тэр одоо уйман энтер гарсан байхад мусульманууд нь одоо ингээд гал бариад ингээд тэр сүмийг ингээд шатаах гээд ингээд гүйлдэж ирэхэд энэ яг хөрш мусульманууд нь гарч ирээд замд нь байраад одоо энэ сүмийг шатаахгүй шүү гэж хамгаалцсан байна. Энэ бол манай найзууд байна шүү гэж хэлсэн. Одоо үндсэн асуудал юу вэ гэвэл одоо хөршийн байдал одоо яаж одоо бие биетэйг ингээд илүү үсэн хөршүүд байж болох вэ? Одоо тэгэхээр одоо үеминг төр одоо түлж эхэлж яхад хүмүүс тэгвэл одоо хөршүүдийн хойд гарч ирээд гал одоо унтраа энэ бол манай хөршүүд манай найцуд байх шүү гэж яаж хэлэх вэ? Одоо саяны одоо түүхэнд одоо мэдээж энэ бол одоо би яг мэдчихэв гэх бол энэ одоо мормоны хүмүүс байсан байна. Тэд нар тэтэ одоо ирэхгүй байж болох байсан байна. Эсвэл зүгээр л одоо тэд нар дургуцсан эцгээл бас бодож болох байсан тий. Тэр мусульманы хүмүүс нь чсэн одоо тэгж одоо юм Христосын сүм бидний орхон хэрэггүй өөр газрыг очиж оол гэж хэл бас хэлж болголайсан. Тэд нар эсвэл одоо ийм мэдхгүй сүм гээд одоо хинчээ одоо ямар сони сүм бэ гэд бас тэгж бас бодож болох байсан. Яс эсэн одоо ивгүй юм сонссон байх ч юм уу тэр сүмийн тухай. Одоо бид нарт бол одоо манай хөршүүд бол зүгээр л одоо ийм уламжлалын хүмүүс л байх хэрэгтэй гэж бас хэлж болох байсан. Өөр юм зэн л болохгүй юм болж болох байсан. Энэ түүх бол тэгтээ зөв болцсон тохиолдол байна. Бид тэ одоо хэдэн бодлыг ингээл санал болгомоор энэ бид нар одоо энэ хамаглалын технологи гэж нэрлэж болох юм. Бид нар одоо ярилцлага холбоо харилцааны тухай маш их ярьсан. Тэр одоо ярилцлагын одоо тэр холбоо харилцааны ширээн дээр одоо илүү өргөнөөр ингээл илүү олон хүмүүсийг оролцуулах аргыг бодох хэрэгтэй. Одоо Шри-Ланка улсын тухай нэг уралдаан бодож байсан. Тэгээд ингээл шашингийн хоорондох тийм одоо холбоо харилцааг байгуулахын төлөө хороо байгуулах хэрэгтэй юм байна гэж юм ярьсан. Гэхдээ тэр Шри-Ланкад ингээл уламжлал одоо дамжиж ирсэн шашингууд нь болохоор шинэ шашингуудыг оролцуулмаргүй байсан. Тэгэхэд ингээл нэгтээ тэр шинэ сүмүүдээс олж одоо асуудал гарч ирж байсан гэж зарим нь үтчихсэн. Тэгс мөртлөө тэр ярилцлаганд бол оролцуулахгүй байх гээд байсан. Тэг мэдээж бол олон мянган шашингийн байгууллагууд сүмүүм байсан. Тэгээд одоо мянган судалтай ширээ байгуулна гэж бас байхгүй л дээ. Тэгтээ ер нь одоо холбоо харилцааг одоо зохион байгуулж байхад зөвхөн хамгийн том одоо уламжлалын одоо шашингуудыг оролцуулахгүйгээр арай жижигхан өөр бүлгүүдэд ингээл зай гаргавал жоохон ч ихсэн зай гаргавал их шин юм сурах байх. Ягдаг бол хэцүү байдлууд нь бол ер нь том сүмүүд нь яаж одоо харьцуулж яах гэсэн биш одоо жижигхан цөөнхийн шашингууд нь ингээл яаж яах бас ингээл заавал яг судал өгөхгүйгээр яаж одоо холбоо барих талаар бас бодож олно шүү дээ. Манай нэг хүн бол яаж одоо яриаг үүсгэх талаар бас ярьсан байна. Одоо зүгээр л одоо нээлттэй одоо хүн амьтны ингээл үгийг сонсох тийм одоо үйл ажиллагааг явуулах нь ямар чухал вэ гэж би өөрөө олж харсан. зүгээр л одоо хүмүүсийн үгэлж байгааг сонсох биш, ингээд шин санал гарч ирж болох, одоо зүгээр л ингээд өөртөө хамтарч ажиллаж яхад бодохгүй байсан энэ цэнцэн одоо асуудлыг харж болох, зүгээр л одоо янз янз бүрийн хүмүүсийн саналыг одоо сонсож болох тийм байдлыг гарч ирэх нь өстой хамгийн чухал хийж болох юмнуудын нэг юм. Америкийн шашингийн
embassies that someone can go and talk to.
Шашингийн эрчлөөний хувьд хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг нь бол Америкийн элчин сайдны ям болгонд одоо нэг албан тушаал байдаг. Яг тэр шашингийн эрчлөөний талаар ингээл хүмүүс очж өгөлж болдог тийм юм байдаг. Хүн амьтны сандлыг сонсож болдог, хурааж болдог. А би та бүхнээс бол маш их юм сурцсан байна. Нэг жишээ гэвэл
one of the really powerful things is not just talking to each other but
where baby tega ярих биш
about which people have deep concerns
хүмүүсийн жинхэнэ одоо санаа зовж байгаа зүйлүүд байгаа. Тэгээд ямар нэгэн юмн дээр үйл ажиллагаан дээр хамтран ажиллахаар ярьж яснаас ингээл илүүгээр бив нэг ингээ ойлголцож чаддаг юм шиг байна. Одоо мэдээж ингээ ярилцсах хэрэгтэй. Ихтэй. Яг хийх гэдэг нь ямар чухал гэдэг бас мартаж олохгүй. Одоо 3 дугаар одоо юм технологи гэдэг
нь
шашингийн одоо гомдоох одоо үг хэллэг. Энэ бол одоо зөвхөн одоо хуулиар хэрэгжүүлэх зүйл явдал биш. Бас ингээл зүгээр л одоо этикийн талаас ёс зүйн талаас бивнийг одоо яаж хүндэлж байна? Бивнийг яаж гомдоохгүй байхыг хичээж байна? Одоо энэ дайн улсын одоо тэр нэг одоо зурсан Мухаммадын одоо зурсан зураг нь бид нар юг зурсан бэ гэвэл бидний хойд одоо ямар ч ингээл одоо зүгээр нэгэд өнгөрөөж болох юм байхад бол одоо тэр мусульманы хүмүүс нэг хүн бол одоо манай нэг сэтгүүлд Христосыг ингээд шоолсон адилхан янцэнцэн одоо юунуудыг харсан гэдэгт тоохгүй өнгөрөөж болж байна. Гэхдээ бус хүмүүст бол өөрөөр хандж байна. Бус хүмүүст бол өөр удахтай байж болж байна. Бид нар бол термэрийг одоо ойлголцох хэрэгтэй. Ойлгоод аль болохоор гомдоохгүй байхыг хичээх хэрэгтэй.
Тэгээд
бид нар хариулахдаа бас ингээл тэр дайны одоо зургнаас өмнө 1999 он Пакистан
organization of Islamic conference started
Muslimane одоо нэг хорон
defamation of religion these of
янцэнцэн одоо шашинг одоо үгүйсгэсэн гэсэн янцэнцэн хууль гаргана гэд янцэнцэн юм ярьсан. Тэр бол одоо мэдээж одоо зөв санал дээр үндэслэлсэн. Бив нэг одоо хүндлэх хэрэгтэй. Одоо гомдоохгүй байх хэрэгтэй. Гэвч жохон хууль нь одоо хэтэрсэн байдалтай байж болдог. Тэр чинь хариу нь бол харинч одоо өөр шашингийн гадуурхах одоо тийм зэвсгээр ингээл бас хэрэгжүүлж болдог юм байна. Зүгээр л аль нэг өөрийнхөө ингээл сүсэг шашныг одоо өмөрч болохгүй өөр хүнийг одоо гомдоочлоо гээл тий одоо шоронд хийчлээ гээл тийм хэрэг болж болдیں۔ Одоо нэг жишээ бол энэ бол одоо жоохон сайн биш юм уу гэдэг нэг мусульманы орн Индонез шинэ хууль гаргацсан байна. Нэг хэвлэлийн компани
in
улсад хамгийн нөлөөтэй хүн хэм бэ? Тэгээд
Мухаммад
бол тэрэнд байсан. Тэгээд тэр хэвлэлийн хүн бас байсан. Тэгэхээр тэр хэвлэлийн хүн Мухаммадаас илүү нөлөөтэй гэж одоо дүгнсэн байна. Тэгэхээр тэр одоо хевдлийн компани хүн бол илүү боломжтой байх хэрэгтэй лсэн. Гэхдээ тэр хүн 5 жил шоронд суудсан. Одоо тэр судалгааг ингээл хевлцнээс болж. Тэр бол мэдээж ингээл эмзэг байдалтай ингээл хандах хэрэгтэй. Гэхдээ одоо тэнцвэртэй байх хэрэгтэй. Одоо бостыг ингээл гадуурхан одоо хавчих. Эсвэл ингээл эмзэнцэн бодлыг ингээл хаваалцж болохгүй болгох одоо тийм явдал бол хэрэггүй. Одоо дөрөвдүгээрт одоо ийм одоо ийм энэ хамгийн технологийн дөрөвдүгээр хэсэг нь бол
in discussions among our experts
шашингийн одоо байнгын байдлыг яаж ингээл соёлд ингээл шингээж байна.
How do we get norms that are widely recognized? There's disputes, of course, about universality, but widely recognized.
Заавал одоо улс болгон одоо дэлхийгээр ингээл зарим одоо ойлгомжтой юмнууд зарчмуудыг ингээл одоо дэлхийгээр ингээл одоо түгээмэл болцсон тохиолдолд тэгсэн ч гэсэн одоо өсөж байгаа үеийнхэн тэргийн мартцсан байх ч юм уу тий. Одоо тэгээд ингээл буцаал ингээл хоцонд орно. Зөвхөн тэр 18-аас 35 насны хүртэл биш шүү бас. Тэгээд John Locke гэдэг нь ингэж хэлсэн байсан байна.
Social stability is achieved through respecting conscientious differences.
Одоо
attempting to eliminate dissent and difference.
Ялгааг ингээл боловцснаас илүү ялгааг ойлголцсноос одоо нийгмийн одоо тогтцсон суурьшсан байдлыг ингээл гаргаж чаддаг одоо
since 9/11 this has been
заримдаа аюулгүй байдлыг ингээл одоо хадгалахын үүднээс хэрэгжүүлсэн бодлогууд маань бол одоо аюулгүй байдлыг ингээл баг болгоцсон байдаг юм явдал бас байж байна. Бид нэр одоо тэр 2001 оноос хойш тэрийг бас харсан байна. Бид нэр заавал одоо зарчмаасаа бол мэдээж салах хэрэггүй, зурчих хэрэггүй. Бид нэр тэтэ даруухан байх хэрэгтэй. Бид нэр одоо ингэж бодсон болохоос нэгтэй бид одоо тэр одоо өөрсдийн одоо итгэл зарчмыг бол бусдад ингээл алгадаж болохгүй тий. Одоо энэ бусад байгууллагууд бусад хүмүүс нь гэсэн өөрсдийн гэсэн бодолтой өөрсдийн гэсэн одоо зарчимтай суудртай тэгээ бусдын гэсэн одоо бусдтай гэсэн ингээл хүндэлж одоо харьцаж явах хэрэгтэй. Шашин болгоно одоо ийм одоо адилхан байж болох одоо ийм байдлыг ингээл харах хэрэгтэй. Хүмүүс өөртөө үнэнийг хамгийн үнэн гэж бодсон гэсэн бусдтайгаа ингээл харилцахтаа ингээл одоо бибинийг ингээл одоо хүндэлсэн байдалтай ингээл харьцаж бас болон шүү.
Perhaps the most important technology
hanging god одоо юм энэ хамгийн технологи гэж
the high places of our various traditions back to day-to-day life
зүгээр одоо өндөр дээдсийн одоо хуралдаанаас ингээл хүмүүсийн өдр тутмын одоо амьдралд яаж хэрэгжүүлэх вэ юм одоо янз янзын өндөр санлуудыг нүбинг нэг нэг
context of a great
oh бичгдсэн байдیں۔ нэг нэг үг байдیں۔ энэ одоо нэг номонд
the world's great religions
гурван шашингийн одоо хөндлөлтөг номонд бол одоо биднийг сэлмэ ингээл сэлмэ аваад ингээл одоо им фермийн одоо хэрэгсэл болох хэрэгтэй гэсэн тийм үг байсан.
Know what it is to climb in the
high. Уулан дээр гарч одоо өндөр газар руу гарна гэж ямар юм байдгийг мэднэ. Одоо ийм одоо X газрын хажуугаар явна гэж ямар юм байдгийг бас мэднэ. Би одоо өндрөөс айдаг болохоор манай хүүхдүүд надтай хамт уулан гарахгүй болсон. Гэхдээ би одоо ингээл яг урд чинь байгаа хүний хөлийг хараад ингээл дээшлэх одоо аргыг ямар юм байдгийг мэднэ. Одоо яг орой дээр нь гарна гэж гэж ямар юм байдгийг мэднэ. ямар замаар ингээд дэше гарсан ч гэсэн одоо оддоо одоо тэнгэрээс одоо очноон доор байжлаа. Одоо бид нар одоо бивинийг олголцохыг хичээсэн тохиолдолд бид нар бол одоо хэрэгтэй юм аа олох байх гэж би найдаж байна. Баярлалаа.